Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ադրբեջանական կողմը երեք լեռնային Ղարաբաղում խախտել է հրադադարի ռեժիմը, ադրբեջանական կողմը երեք Արցախում խախտել է հրադադարի ռեժիմը, կամ մեկ վիրավոր կրակոցներ են հնչել նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող անձանց ուղությամբ։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հիանալի զարգացում է որակում հայ-թուրքական գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարում է ռուսական հարձակումն Ուկրաինայի վրա դեռևս հավանական է, այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ՀԱՊ-ի ստորաբաժանումները բարեկեցություն են իրականացրել շփման գծի մոտ 100 կիլոմետրի երկայնքով։ Բարեկեցությունն իրականացվել է Ասկերանի շրջանում, հաղորդում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի ստորաբաժանումները լքում են Ղրիմի տարածքն, այստեղ անցկացված զորավարժությունների ավարտից հետո, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցման ռազմական տեխնիկայի, այդ թվում հրետանային համակարգերի և տանկերի մի մասն արդեն իսկ հատել է Կերչի նեղուցի վրա կառուցված կամուրջը։ Մենք դեռ պետք է համոզվենք, արդյոք ռուսական զորքերն իրոք հետ են քաշվում, այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքի մեկնարկին հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարի խոսքով, առայժմ չնայած Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին, ռուսական զորքերի կուտակումը Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով շարունակվում է։ Պաշտոնական Կրեմլը հերքում է Ռուսաստանի առնչությունն անցած գիշեր Ուկրաինայում տեղի ունեցած հաքերային հարձակումներին, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այդ հարձակումների մասին մեզ որևէ բան հայտնի չէ, սպասելի էր սակայն, որ Ուկրաինան շարունակելու է ռուսական կողմին մեղադրել, նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Լայնածավալ հաքերային հարձակումը, որի թիրախում էին հայտնվել ուկրաինական խոշորագույն բանկերն, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության կայքը, տեղի էր ունեցել երեք շաբթի ուշ երեկոյան։ Եվրամիությունը մի շարք քայլեր է ձեռնարկել, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել Ռուսաստանի կողմից գազի մատակարարումների հնարավոր դադարեցումն։ Այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով, Եվրամիության ղեկավար կառույցները վերջին շաբաթներին ռուսական գազի մատակարարումների մասնակի կամ ամբողջական դադարեցման մի շարք սցենարներ են քննարկել։ Մեր մշակած մոդելները, սակայն, ցույց են տալիս, որ Եվրամիության ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ այս ձմռանը եվրոպացի սպառողներին վտանգ չի սպառնում, նշել է ֆոն դեր Լայենը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք սահմանային իրավիճակին, որը երեք սրվել էր Լեռնային Ղարաբաղում։ Ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, ադրբեջանական զինուժը խախտել էր հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով մեկ զինծառայող է վիրավորվել, կրակոցներ են հնչել նաև Ասկերանի շրջանում հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիների ուղությամբ։ Բաքուն հերքել այս պնդումները, ռուս խաղապահներն էլ տեղեկացրել են, որ հենց այդ հատվածներում պարեկություն են իրականացրել, դիտարկել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, սակայն հաղորդագրությունում խախտումների մասին որևէ բառ չկա։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։ Կնդիրներ, խոստացված ռեպորտաժը այս պահին պատրաստ չէ, հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, այս պահին ներկայացնենք Մեկ այլ թեմա, միջազգային լրահոսից Մոսկվայի պահանջները մերժած Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը վերահաստատում է ՆԱՏՕ-ի 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթնաժողովի որոշումները կապված դաշինքին Ուկրաինայի և Վրաստանի ապագա անդամակցության հետ մնում են ուժի մեջ։ Այս մասին հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքերով։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կասկածի տակ չեն դնում յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության իրավունքը ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու անվտանգության ապահովման վերաբերյալ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Հերիթաջ հիմնադրամի տնտեսական ազատությունների 2022 թվականի զեկույցում Հայաստանը 58-րդ տեղում է, ավելի քան 63 միավոր ունի և գտնվում է չափավոր ազատ երկրների խմբում։ Նախորդ զեկույցի համեմատ տնտեսական ազատության ցուցիչը ավելի քան 6.5 կետով նվազել է։ Տնտեսական ազատությունների միավորները ստացվում են 4 հիմնական ոլորտների ուսումնասիրություններից՝ օրենքի գերակայություն, կառավարության սահմանափակ միջամտություն, կարգավորման արդյունավետություն և 4-րդը ազատ շուկա։ Ըստ հրապարակված ցուցիչների, Հայաստանում առաջընթաց է արձանագրվել միայն 2 ուղություններով՝ կառավարման ամբողջականության և ֆինանսների ազատության ուղություններով։ 8 ուղություններով անկում է արձանագրվել, ամենացածր բալերը տրված են դատական համակարգի արդյունավետությանը, իսկ ֆինանսական և ներդրումների ազատությունները մնացել են նույն մակարդակի վրա։ Օրենքի գերակայության ոլորտում նշված է, որ չնայած օրենքի գերակայության և դատական թույլ համակարգի ժառանգությանը, Հայաստանի օրենսդրությունը պաշտպանում է սեփականության իրավունքը և ապահովում երաշխավորված վարկավորում։ Դատական համակարգի մասին նշված է, որ դատարանները բախվում են համակարգված քաղաքական ազդեցության։ Դատական համակարգը խարխլվում է անարդյունավետության և ինստիտուցիոնալ կոռուպցիայի հետևանքով, չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարը ուժեղացնելու կառավարության ջանքերին, այն մնում է համակարգային, նշված է Հերիթաջ հիմնադրամի զեկույցում։ Վերջին 5 տարիների կտրվածքով նշված է, որ 5 տարիների ընթացքում տնտեսական ազատությունների միտումները Հայաստանում խաթարվել են, իսկ աշխատանքի և բիզնեսի ազատությունների 5 բալի կտրուկ անկման հետևանքով 2017 թվականից Հայաստանը դուրս է մնացել հիմնականում ազատ խմբից և դասվել է չափավոր ազատ երկրների խմբում։
Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Սամանային իրավիճակը 3 Լեռնային Ղարաբաղում սրվել էր պաշտոնական Ստեփանակերտի փոխանցման, ադրբեջանական զինուժը խախտել էր հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող, մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Խաչատուր Խաչատրյանը վիրահատվել է, մարմնից հեռացվել է գնդակը։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, նրա վիճակը կայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զինծառայողը 3 հրազենային վիրավորում էր ստացել Արցախի արևելյան սահմանագոտում ադրբեջանական կողմի կրակոցից։ Պաշտոնական Բաքուն այս ամենը կտրուկ հերքում է, իսկ Արցախում տեղի ունեցած մեկ այլ միջադեպ ներկայացնում բոլորովին այլ լույսի ներքո։ 3 կեսօրից հետո Ասկերանի շրջանի Խրամորդ յուղի դաշտում աշխատող տրակտորիստի ու հողագործների ուղղությամբ ադրբեջանական հենակետերից թիրախային կրակոցներ են արձակվել, վնասել գյուղտեխնիկան, տեղեկացնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական լրահոսի, հայերը փորձել են խրամատներ փորել գյուղաշխատանքների քողի ներքո։
Հողը ենք լի մշակում, հողը վարում ենք լի, տրակտորը մեռնա, հողն էլ ուրիշ այն քերից վերցրած դաշտում ուզում են ծմելու գանին խամբարանին լի, այնը քլար դաշտը մշակելիս լի։
Խնապացի Կարեն Մելքումյանն է իր տրակտորով 3 ադրբեջանական կրակոցների թիրախում հայտնվել, չի զարմանում, որ Բաքուն ծմելու կաճեցնելու իրենց նախապատրաստական աշխատանքը որպես ինժեներական աշխատանք է դիտարկում, միշտ է այդպես ասում են, նույնիսկ երբ կոմբայնով ենք դաշտում։
Չեն ուզում լի, որ մենք աշխատենք, իմացա, չեն ուզում, որ մենք հողը մշակենք, չեն թողում, չեն ուզում, որ հա, որ գալիս ապահը, որ պիտի խիրես կրակել, մի հասպաճ առասում իպրել, թե ճիշտ ա ինքը, ինժեներական դանում։ Հա, ինք չի տեսնում, որ եթե ինք են դրա խպում այմ տրախտերի վրա, ինք չի տեսնում, որ տրախտերի ինժեներական չանում հողը մշակում։ Կոմբայնով աշխատում ենք, ասմա, ինժեներականանում։ Կոմբայնը իշտե ինժեներականան էլ իշտե։
Կարենն ասում է, 3 էլ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված ադրբեջանական հենակետերից սկսեցին կրակել այն ժամանակ, երբ ռուս խաղապահների մեքենան կարճ ժամանակով անհետացավ նրանց տեսադաշտից։
Գիտացան, թե ռուսներ զնացել են, բայց ֆակտիչ է, որ ռուսերն արամել կողքը, Պրոստը թմբի վրա էր, ալի թմբի իջավ ընկետալ մին 200 մետր ենյան, տեղեցել թուրքերի պոստից չի երևում, լիվ էր ռուսնեմ էր գողքին են։
Երեկ այդ միջադեպից հետո էլ ռուս խաղաղապահների միջամտությամբ Կարենը շարունակել է աշխատանքը Ձմերուկի դաշտում, մի քանի օրվա գործ դեռ ունի, կրակոցներից անկախ շարունակելու է, Արցախում հիմա մի հողակտոր չկա, որտեղ գործ անենք ու ադրբեջանցիների տեսադաշտում չլինենք, ասում է Կարեն Մելքումյանը։
Ղարաբաղից տեղա որ չի երևում չի, ցավել երևում է, հիմա ինչանինք։
Համանադրական բարեփոխումների խորհուրդը երկրորդ նիստն է գումարել այսօր արդարադատության նախարարը, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ ուղղությամբ են շարժվելու։ Մանրամասները Նարան Ալբանդյանը ներկայացնում։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն այսօր իր երկրորդ նիստն անցկացրեց և դարձյալ երկու ժամից ավելի քննարկեց առավելապես տեխնիկական հարցեր։ Հիմնական քննարկումը ծավալվեց այն հարցի շուրջ, թե ինչ չափորոշիչների պետք է համապատասխանեն խորհրդի գիտնական անդամները, որոնք պետք է փոփոխությունների նախագիծ մշակեն։ Առավելագույն ձայներ ստացած 5 տեխնացուների անունները կներկայացվեն վարչապետին։ Ըստ խորհրդի կանոնակարգի, վարչապետն է հաստատում հանձնաժողովի անհատական կազմը։ Կառավարման համակարգի փոփոխության անհրաժեշտություն խորհրդում տեսնում են, թե ոչ հարցին պատասխանելը խորհուրդը գլխավորող արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը վաղ է համարում։
Անպայման անդրադառնալու ենք և քաղաքական որոշումը, թե Հայաստանը ինչ քաղաքական ուղի է ընտրելու, ինչ կառավարման ձև է ընտրելու, սկսելու է այս խորհրդից։ Ես երաշխավորում եմ ձեզ, որ որևէ այլ մարմին հիմա չունի նման քաղաքական որոշում, և ելի եմ ասում, առաջին քաղաքական որոշումը կայացնելու է այս խորհուրդը, որից հետո իհարկե մենք չենք կարող ազգային ժողովի փոխարեն, կառավարության փոխարեն, սահմանադրական դատարանի փոխարեն կայացնել որոշումներ, բայց այն, որ այստեղ է սկսելու, ես ձեզ դա երաշխավորում եմ։
Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման է անցել 2015 թվականի սահմանադրական հանրակրվեից հետո, որն այն ժամանակ ընդդիմադիր Փաշինյանը կեղծ օրակարգ էր որակում։ 2018 թվականից իշխանության գալուց հետո վարչապետը երկրի կառավարման համակարգի մասին իրար դրամագծորեն հակասող դիրքորոշումներ է հայտնել։ 2021-ի այսպես կոչված ռազմական հեղաշրջման փորձին հաջորդած մարտի 1-ին հանրահավաքին չէր բացառել, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հարցը կդրվի հանրակրվեի, իսկ արդեն տարեվերջյան առցանց ասուլիսին կողմ արտահայտվեց խորհրդարանական ձևին։
Վարչապետի հայտարարությունները ոչ թե իրար հակասող էին, այլ փոխլրացնող էին և ժամանակի ընթացքում մտորումներ էին մեր ժողովրդի կարիքների մասին։
Նախարարը նաև առաջարկեց հաջորդ նիստը հրավիրել փետրվարի 25-ին, հետո նիստն անցկացնել յուրաքանչյուր 10 օրը 1։
Հետպատերազմական Արցախում եւս սահմանադրական փոփոխությունների եւ նոր արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները կարծեք թե գործնական փուլ են մտնում, նպատակը ինչպես Ստեփանակերտից են փոխանցում քաղաքական համակարգի ու պետական կառավարման համակարգի ամրապնդումն է, ինչ այդ հիշեցնեն գործող խորհրդարանի եւ նախագահի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է 2025 թվականին։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Արցախում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից 2 տարի էլ չանցած քաղաքական շրջանակները խոսում են նոր ընտրությունների մասին, թեև Սահմանադրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն ու ազգային ժողովը, որոնք ընտրվում են նույն օրը, դեռևս ունեն ավելի քան 3 տարվա լիազորություններ։ 44-օրյա պատերազմից ամիսներ առաջ 2020-ի մարտի 31-ին Արցախում կայացան խորհրդարանական ընտրություններն ու նախագահականի առաջին փուլը, քանի որ առաջին փուլի արդյունքներով նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկը չհավաքեց 50%-ից ավելի, ապրիլի 14-ին կայացավ երկրորդ փուլը, հաղթեց նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ 2017-ի փետրվարին հանրակրվեով ընդունված երկրորդ սահմանադրության համաձայն Արցախը հրճակվեց նախագահական հանրապետություն, ուր 5 տարով ընտրվող նախագահը պետության գլուխն է ու գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Վերացվեց վարչապետի պաշտոնը, կառավարության անդամներին նշանակում ու ազատում է նախագահը և ամենաուշագրավը նախագահի ու ազգային ժողովի հերթական կամ արտահերտ ընտրությունները անցկացվում են միաժամանակ։ Պաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ու խորհրդարանի լիազորությունների ժամկետը լրանում է ճիշտ այն թվականին, երբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի համաձայն ավարտվում է Արցախում ռուս խաղաղապահների գտնվելու հնգամիա ժամկետը, 2025-ին։ Թեևս զինադադարի խաղաղապահների այդ ժամկետը կարող է ևս 5 տարով ավտոմատ երկարաձգվել, եթե կողմերից մեկը չարարկի, սակայն հարց է առաջանում. ինչպիսի իրավիճակ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 2025-ին, երբ պետք է անցկացվեն հերթական նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները, արդյոք այդ ժամանակ չեն առաջանա լուրջ խոչընդոտներ ընտրությունների անցկացման համար։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը ազատության այդ զրույցում վտանգավոր համարեց նախագահի ու խորհրդարանի ինստիտուտների շահկապված լինելը այս ամենի ֆոնին։
Սա շատ վտանգավոր բան է, այսինքն օրինակ նախագահը չի կարող արձակել խորհրդարանը, ինքն էլ պետք է ուրեմն պաշտոնաթող լինի, կամ խորհրդարանը չի կարող հայտարարել այսպես անվստահություն նախագահին, ինքն էլ պետք է այսպես արձակվի, չէ՞ սա վտանգավոր է, սա պետք չէ, այդպես չի կարող այդպեսի բան լինի։
Թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված գործընթացից է խոսել Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը Ջեֆրի Ֆլեյքը, հիանալի զարգացում է համարում Երևանի և Անկարայի միջև մեկնարկած երկխոսությունը, նշելով, որ Վաշինգտոնը գոհունակությամբ է հետևում գործընթացին։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքը հրաշալի զարգացում է համարում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սկսված կարգավորման նոր գործընթացը։ Անցած ամիս դեսպանի լիազորությունն Ստանձնած Ֆլեյքը Անադոլու գործակալության հետ զրույցում, անդրադառնալով Անկարայի արտաքին քաղաքական օրակարգին, խոսել է նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մասին։ Մենք գոհունակությամբ ենք ընդունում այս գործընթացը, Ռուսաստանում տեղի ունեցած առաջին հանդիպումը և այժմ էլ Վիեննայում կայանալիք հանդիպումը մեզ շատ է ուրախացնում։ Այս զարգացումներն իսկապես գոտեպնդող են, Ստամբուլ-Երևան ուղիղ ավիահաղորդակցության վերսկսումը ևս կարևոր ազդակ է, ասել է դեսպան Ֆլեյքը։ Երևան-Անկարա այս նոր երկխոսությունը հնարավորության պատուհան է համարում նաև թուրքական մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանը։ Խորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ նա հիշել է 1993 թվականի և 2009-ի կարգավորման ձախողված փորձերը, ընդգծելով, որ հիմա խաղաղության նոր առիթ է ստեղծվել։
Այժմ այդ արհավիրքից, պատերազմից հետո բոլորը իրենց հասանելի դասը ստացան և նորից խաղաղության մասին մտածելու շրջան ենք մտել։ Եվ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններ են ընթանում, և Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց է գնում, և տեսնում եմ, որ Թուրքիայի քաղաքական բոլոր կուսակցությունները աջակցում են այս օրակարգին։ Հնարավորության պատուհանները կարող են անցողիկ լինել, երկաթը պետք է տակ-տակ ծեծել, քանի որ պատերազմում բոլորս ենք պարտվել, կարող ենք այնպիսի տեսլական առաջ քաշել, որ բոլորս հաղթենք։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նաև Թուրքիայի բարձր ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Անկարայում կառավարության նիստ տեղի կունենա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորությամբ, որտեղ կքննարկվի նաև հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով տարվող հայ-թուրքական բանակցությունների ներկայիս վիճակը։ Հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը երկրորդ անգամ կհանդիպեն փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Հայկական կողմը հայտարարել է, որ այս անգամ առավել առարկայական քննարկում է ակնկալում սահմանների բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ։
Չնայած Ուկրաինայի սահմանների ձորքը հետ քաշելու մասին Մոսկվայի պնդումների, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այդուհանդերձ կարծում է, որ Ռուսաստանի կողմից արձակման վտանգը դեռևս մեծ է, Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Այսօր Ուկրաինայում նշում են միասնության օրը, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե իր հայրենիքի վրա ռուսների հնարավոր հարձակման ժամկետներից մեկը փորձագետները համարել են փետրվարի 16-ը և ինքն էլ որոշել է հենց այդ ենթադրյալ ժամկետը ընտրել որպես միասնության խորհրդանիշ, երբ ուկրաինացիները ամբողջ աշխարհին ցույց կտան իրենց համերաշխությունը և կպատմեն համազգային երազանքի մասին։
Але об'єднує нас єдине бажання, бажання жити, жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками.
Մեր տունն Ուկրաինան է, և այն կարող ենք պաշտպանել միայն միասնաբար։ Մենք տարբեր ենք, բայց մեզ միավորում է ապրելու ցանկությունը։ Զելենսկին և նրա կառավարությունը մարդկանց կոչ են անում խուճապի չմատնվել, հավաստիացնում են, որ երկիրը պատրաստ է պաշտպանվել ռուսների հնարավոր ագրեսիայից։ Մոսկվան հավատացնում է, որ ագրեսիվ նպատակ չունի, մինչդեռ արևմուտքում չեն բացառում հարձակման հնարավորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, թե ռուսները հաղորդում խոսում են ուժերը հեռացնելու մասին, դա ինքնին լավ կլիներ, սակայն դրա ապացույցը դեռ չկա։
Our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains right now Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible.
Մեր վերլուծությունները վկայում են, որ ռուսները դեռ շատ սպառնալից դիրքերում են։
Արդյոք կնդիներ այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոթերկը վերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առաջ։